Amen. Og vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 16. Vi snegler os jo igennem den her bog, et kapitel ad gangen. Og derfor er det igen og igen godt at blive mindet om, hvad bogen egentlig handler om, og dertil den her oversigt. Bogens fundament er hellighed. Det er det, som er grundlaget for hele den her relativt uåbnede bog. Muligvis har du selv haft læst i 3. Mosebog, muligvis har du været med her, når nogle af kapitlerne er blevet gennemgået, men det er ikke typisk den bog, som de fleste læser fra, som de fleste prædikener bliver talt ud fra. Og alligevel er temaet, er det gennemgående tema, så fundamentalt, som noget kan være. Det er hellighed. Igen kan vi så inddele bogen i to, bygger på hellighed. Men den første halvdel handler om vejen til Gud, og den anden halvdel handler om vandring med Gud. I det her med vejen til Gud, der har vi i de første 7 kapitler set på ofrene, og vi så, at der var 5 ofre, og de ofre havde forskellige formål. Så vi 3 kapitler om præsterne i kapitel 8-10. Det var mere prosa, end det var instruktivt. Det var en fortælling om, hvad der skete, da Aaron og hans sønner bliver indsat, og da hans 2 ældste sønner frembærer uhellig ild for Herren. Så har vi fra kapitel 11 og helt til og med i dag, ser vi på renselse. Og det her, vi har de her indimellem rimelig interessante kapitler. Først havde vi det her med madlovene, og så har vi haft det her med spedalskhed, og sidst havde vi noget med kønslig urenhed. I dag kommer vi til kapitlet om den store forsoningsdag, eller på hebraisk Yom Kippur. Og næste gang vi samles om 3. Mosebog, kommer vi til det sidste kapitel i den første halvdel, nemlig et kapitel, der handler om intet mindre end alteret, eller om du vil, også om blodet. Så det er bogens første halvdel. Den anden halvdel gennemgår vi mere i detaljer, når vi kommer dertil. Det her kapitel, nemlig kapitel 16, forsoningsdagen, Yom Kippur, der er det lidt som i, at du først ser et stort overbliksbillede, og så zoomer du lidt ind og lidt mere ind. Og derfor vil nogle af tingene gentage sig. Vi vil selvfølgelig ikke blive ved med at gentage de samme ting, men i selve kapitlet vil nogle af tingene gentage sig. Vi læser så i vers 1 og 2. At Herren talte til Moses, efter at Aarons 2 sønner døde. Dengang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran zonedækket, oven på arken, for så skal han dø. For jeg vil vise mig i en sky over zonedækket. Jeg kan simpelthen ikke holde op med at blive ved med at gentage mig selv. Prøv nu at lægge mærke til, hvad der står i vers 1. Herren. Det som formodentlig bør udtales noget i retning af Jahveh. Han talte til Moses, efter Aarons 2 sønner var døde, dengang de kom fra Herrens ansigt for nær. Så er de døde, eller og det, han så siger, det kommer. Det er Herren, der taler. Vi bliver givet informationen, at det her, det kommer som et resultat af det, vi ser i kapitel 10. Dengang Aarons 2 sønner, de 2 ældste sønner, kommer Herrens ansigt for nær, står der. Så de døde, dengang de frembar uhellig ild. Dengang de gjorde det, at de forsøgte at tilbede på en måde, som de ikke burde tilbede på. Og Gud slår nu fast, at selv Israels ypperste præst, Aaron, kunne ikke bare nærme sig det allerhelligste, hvornår han ville. det allerhelligste, siger du. Hvordan er det nu lige det her åbenbaringstelt eller tabernakel, det hænger sammen? Jo, det er sådan, at man havde en gård rundt om det her telt, som stod midt i ørkenen. Selve teltet bestod af to dele, som er forsøgt afbildet her. Og nej, det var selvfølgelig ikke åbent. Der er skåret noget væk, så vi kan se ind i teltet. Der var et stort tæppe foran teltet, der gik hele vejen hen. Det første område, man kom ind i, var det, som vi populært set kalder det helligste. Det er her, man til højre finder bordet med skuebrødrene, til venstre den syvarmede lampestage, og ret for røgelsesofferalteret. Det var de tre ting, der var der. Derind måtte præsterne gå, eller var præsterne nødt til at gå dagligt, for at sørge for, at der var olie på lamperne, sørge for, at der var kul på røgelsesofferalteret, også ind imellem for at skifte skuebrødene, altså brødet, som man skuede på ud. Men så var der et forhæng mere. Et stort, tykt tæppe. Og inde bagved det stod det, som vi kender som pagtens ark. Den her kasse, hvorpå der var det her zonedække, eller den her nådestol. Og den har måske set sådan her ud. Det er en grafisk afbildning af, hvad man tænker, den kunne have set ud. Og her, ovenpå den, der havde Gud taget bolig. Prøv at høre. Og eventuelt slå op, hvis du vil, fra 2. Mosebog, kapitel 24. Vers 15. 2. Mosebog 24, 15. Så gik Moses op på bjerget. Skyen dækkede bjerget, og Herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. I 6 dage dækkede skyen bjerget, og på den 7. dag kaldte han på Moses inden fra skyen. Og i det sidste kapitel i 2. Mosebog, kapitel 40, vers 34. Så i det Moses han går op på Sinais bjerg, så er der altså en sky, så dækker Herren bjerget med en sky. Vi kan også sige, at han viste sig som en sky. 34, skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Det var der på zonedækket, der på nådestolen. Der tog Gud bolig. Da Gud var på bjerget, der fik Israel at vide, I skal ikke nærme jer bjerget, så dør I. Det er mere eller mindre respekteret. Så kommer Gud og tager bolig midt i blanden. Ganske vist i det allerhelligste, men midt i Israels lejr. På nådestolen. Og bare fordi, at Gud han var tættere på, bare fordi, at Gud var dem nær, så skulle de ikke fristes til at tro, at han ikke stadigvæk skulle æres. Kunne der her være en lektie for os? Blot fordi, at Gud er kommet nær, blot fordi, at Jesus blev født, i Bethlehem for 2.000 år siden, skal vi så fristes til at tro, at han ikke længere skal æres og respekteres? Absolut ikke. Det er der, ordet hellighed kommer ind igen. At selvfølgelig skal vi stadigvæk holde ham hellig og respektere ham. Naturligvis. Hovedformålet med hele det her kapitel er at sørge for, at Gud kan forblive ved med at bo på den her nådestol. Det lyder over egentlig mærkeligt, når man taler om en allesteds nærværende Gud. Men det var altså alt andet lige det, som han havde valgt at gøre. Og derfor så sagde Gud en gang om året, på grund af alle jeres synder, på grund af den måde, som I er på, der skal I bede om tilgivelse, og så skal I sørge for, at min bolig bliver renset. Det er sådan set det, kapitlet handler om. Tak for i aften. Vi ses på næste onsdag. Men som du nok har gættet, så går det ikke så let. Hvis Aaron eller andre ikke adlød det her, hvis de brød den her regel, hvis de gik ind bag ved forhænget, øjeblikkelig død. Det siges senere tid, at ypperste præsten, selvom han forsøgte at overholde retningslinjerne, så var han jo ikke helt 100% sikker på, at han var tilgivet nok. At han var god nok, når han kom ind bag ved forhænget. Så derfor så, hvad ville der så ske, hvis han gik derind og faldt død om? Så kunne han jo ikke blive liggende derinde, så var de nødt til at få ham ud. Så det, man ifølge overleveringen gjorde, det var, at man satte en klokke på hans ben, bandt en snor om benet, og så gik han ind, og så længe man kunne høre klokken, så var alt fryd og gammel. Men hvis klokken stoppede, så havde man rebet, så man kunne trække ham ud, for at han ikke skulle blive liggende inde bag ved forhænget i det allerhelligste. Vi kan ikke være helt sikre på, at det passer, men det er i hvert fald en meget sød historie, som egentlig ikke er så sød, hvis vi tænker dybere over den. Vi læser så videre. Nu kommer vi, det her det er sådan en slags indledning, vers 1 og 2. Vers 3, der får vi egentlig et overblik over, hvad der sker. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brandoffer med sig. Så der skal altså være en tyrekalv, den skal bruges som syndoffer, og en vædder, der bruges som brandoffer. Han skal iføre sig, vers 4, en hellig lindekjortel, og han skal have lindebukser på for at skjule sine kønsdele, og han skal binde et lindeskærf om sig og vikle en linned turban om hovedet. Det skal være de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Jeg ved godt, det er relativt småt, men hvis I ser ypperste præstens afbildning hernede, så har han det her blå tøj på, han har det her brystskjold på med 12 sten på, han har en speciel hat, og der er en masse guld. Jeg er godt klar over, at det ikke er specielt stort. Men det var hans gængse uniform at se sådan ud. Der var guld i tøjet, det var ganske spektakulært. Det var ikke sådan, han skulle gå ind bag ved forhænget. Det, der står her, det er, han skal tage sit normale tøj af. Og så skulle han tage noget hvidt tøj på. Vi formoder, det var hvidt. Der står ikke, at det er hvidt. Vi formoder, det er hvidt. Det består af en hellig linned kjortel, linned bukser, linned skærf og linned turban. Det her, det er simplere, end det de normale præster bar. Kunne der igen være en lektie her? Jeg tror ikke bare en, men to vigtige ting, vi kan sige om det. Nu er det jo som bekendt ved at være jul. Og var det ikke netop det, Jesus han gjorde, da han kom her til jorden? Han kom ikke i al sin herlighed. Han kom ikke som ypperste præsten i sin fulde dragt. Han kom snarere i de ydmyge, hvide klæder. Han kom snarere som babyen født i Bethlehem. Og hvad med os? Når vi tjener Herren, tror vi så, at vi kan komme ind foran hans ansigt, og fordi vi har en speciel dragt på, så kan narre ham til at tro, at vi er noget specielt. På ingen måde. Gud, han lader sig ikke narre. Jeg mener, det er i dokumentarfilmen Adventure in Faith, som snart er 25-30 år gammel, der handler om Calvary Chapel og Chuck Smith, hvor Chuck, han siger noget i retning af, at hvis nu du kommer hen til mig og siger, jeg kan ikke huske det ordret, men nej, hvor ser du godt ud. Er du ikke blevet klippet? Det ville være åndssvagt at sige til ham, eftersom han var skaldet. Og hold da op noget flot tøj, du har, og har du ikke tabt dig? Og alle de her ting, som man godt ved, folk de siger. Altså for at sige, og i øvrigt, kan du komme og slå min græsplæne hele næste år. Siger, fordi de gerne vil have noget ud af. Så siger han, hvis nu er jeg som menneske kan gennemskue det, når du kommer på den måde til mig. Tror I så ikke også, at Gud han kan gennemskue det, når vi kommer på den måde? Åh Gud, jeg tilbeder dig, du er fantastisk. Giv mig et eller andet. Det ser Gud lige igennem. Og hvis vi kommer med en udklædning på, hvor vi ikke er ærlige over for ham, så ser han lige igennem det, og det er nyttesløst. Vi må komme som tjenere og komme til ham. Vi læser også, at de skal bade sig. Vi læser så videre i vers 5. Af israeliternes menighed skal han modtage 2 gedebukke til syndoffer og 1 vædder til brandoffer. Så der kommer altså 2 gedebukke. Og det, han selv skal tage med, er en tyrekalv, og de her 2 gedebukke vil vi så se, hvad der skal ske med. Vers 6. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så det første, han gør, det er, at han tager den her tyrekalv, og hvad gør han? Han skaffer soning for sig selv og for sit hus. Før vi kan tjene Guds menighed, må vi først selv være sonet for, må vi først selv være frelst. Det burde give sig selv. Og alligevel så er der rimelig mange, der påstår at tjene Herren, uden at kende ham. Det næste, han så gør, efter han selv er sonet, så står der, vers 7. Så skal han tage de 2 gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Åbenbaringsteltet kalder vi jer som regel for tabernaklet. Og han skal kaste lod om de 2 gedebukke. Det ene lod for Herren, og det andet for af sig selv. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for sig selv falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aaron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til sig selv. Så de trækker lod, muligvis i form af urim og tumim. Det er de her 2 sten, sort og hvid sten, går vi ud fra, hvor de lagde ned i en pose, trækker en ud, og det er så den, det gælder. Muligvis på en anden måde, det ved vi ikke. Den ene buk skulle gives til Herren, den skal ofres. Den anden buk derimod skal gives til sig selv. Jeg kunne godt nu gå ud på et sidespor og have haft en 3-4 bibelkommentar med og begynde at læse side op og side ned om, hvad nogen mener, at Azazel er og ikke er. Faktum er nok, at vi ikke egentlig rigtig er 100% klar over, hvad det betyder. Men at dem, der læste dengang, har været helt klar over det, og derfor er det ikke blevet forklaret yderligere. Ældre bibelske, gamle engelske oversættelser oversætter det som en syndebuk, som I kender udtrykket, nogen bliver gjort til en syndebuk, altså tager synden for andre. Den bedste mulige forklaring, jeg umiddelbart har læst, det er, at det simpelthen er en teknisk beskrivelse af fuldstændig renselse. Begge dyr, både den buk, der bliver slagtet, og den buk, som vi senere skal se, der bliver sendt ud i ørkenen, der sker der det, at de bruges som stedfortrædere for folket. I med på, hvad en stedfortræder er. Det er, at en, der ikke kan være der, derfor sender han en anden. I det her tilfælde er man glad for, at der bliver sendt en anden, fordi jeg fortjener at dø, men en anden dør i stedet for mig. Og det er jo netop det, som Jesus gjorde. Jeg burde have hængt på korset på Golgata, men Jesus hang der i stedet for mig. Han var min stedfortræder. Det er det, vi ser i begge tilfælde af de her dyr. Så kommer vi videre til vers 11, og nu har vi fået overblikket over, hvad der skal ske. Bare lige for at riste op igen. Jeg ved godt, det er et langt kapitel, og resten af kapitlet kommer næppe til at tage lige så lang tid som den første halvdel. Gennemsnitligt i hvert fald. Aaron, han vil gerne, eller bliver påkrævet, skulle vi snarere sige, ikke bare bevæge sig ind i det helligste, hvor både han og de andre præster havde adgang til, men han skal på den her ene dag om året, som hedder Yom Kippur, ind bag ved forhænget, for at skaffe tabernaklet renselse, og for at sørge for, at folket også bliver renset. Men folket blev ofte renset i form af ofre, så det her var en speciel renselse for boligen. Og det gør han ved først at ofre en tyr for sig selv, så tage en buk, og den buk, træk lod mellem to bukke. Den ene buk, den skal dø med det samme, der skal de bruge blodet. Den anden, den skal bagefter sendes ud i ørkenen. Og så læser vi mere detaljeret. Vers 11. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fyldt med glødende kul fra alteret fra Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt vellugtende røgelse og bringe det ind for bag ved forhænget. Så han slagter syndoffertyret og skaffer sit hus soning. Det har vi allerede talt om. Så går han for første gang det her år ind bag ved forhænget. Der skal han tage et fyrbækken. Vi kan også bare kalde det for en skål. Det er sådan et ord, vi nemmere forstår. Han kan tage nogle glødende kul fra alteret. Det er altså det bronzealter. Det er ikke det her alter, som I ser her. Ikke røgelsesofferalteret, men bronzealteret, som vil være placeret ja, cirka her, hvor mine hænder er. Umiddelbart foran tabernaklet med det her, den her store vaskefad imellem. Så han tager nogle kul, og så skal han tage noget stødt, vellugtende røgelse, og så bevæger han sig ind bag ved forhænget. Man spekulerer i, at grunden til, at han skal komme derind med de her kul og det her røgelse, og ligesom sætte det ind, han kigger måske dårligt nok derind, det er for, at der skal brede sig en røgelsessky, sådan lidt for at dæmpe for Guds hellighed. Måske. Muligvis. Og det her, det var ikke den type ting, som man lod være med, fordi der står i vers 13, han skal lægge røgelsen på ilden fra Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet. Ikke bare for sjov. Prøv at se, hvad der står efter det sidste komma i verset. Så han ikke dør. Nogle af os, der siger, at vi tjener Gud, vil indimellem have godt af at få at vide, at sådan og sådan, hvis du ikke opfører dig sådan og sådan, så skal du dø. Det kunne være, at man tog tingene en smule mere seriøst. Det gjorde man helt sikkert, hvis man ellers var en gudfrygtig præst, eller hvis man ikke havde sit liv specielt, eller hvis man havde sit liv bare en smule kært, så gjorde man ikke det her uden at gøre det ordentligt. Så vil man dø. Så Så går han ud igen, og så står der i vers 14, så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på sonedækkets forside med sin finger, og foran sonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så som jeg forstår det, så går han ud, får fat i noget blod, kommer ind igen, tager noget af blodet fra den her ene vædder, der er slagtet, altså den, som låget faldt på, låget for Herren, tager, stænker det 7 gange, simpelthen sådan med blodet, ud over den. Og på den måde så kom det her offer i en eller anden måde i kontakt med pagtens ark, med nådestolen, med der, hvor Gud han havde valgt at tage bolig. Resten af blodet fra den her ved, at det bliver brugt senere ned i vers 18 og 19. Så kommer vi til vers 15. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod. Nu sagde jeg, at det var vædderens blod, han tog. Det var selvfølgelig tyrens blod. I burde have rettet mig. Jeg kan godt se, det er jo helt underligt, I ikke opdagede det. Der er jo ikke særlig mange detaljer i det her kapitel. Det var jo naturligvis ikke vædderens blod, han spræger her. Hvad hedder det? Stænker, hedder det. Der er nogle meget specifikke ord i det her, den her bog. Han stænker på pagtens ark. Ikke vædderens, men tyrens blod. Fordi nu sker der det, at han så i vers 15 slagter folkets syndofferbuk. Det er altså den, som Herrens lod er faldet på. Jeg sagde fuldstændig forkert i vers 14. Det er en af de ting, I skal glemme. Og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket foran zonedækket. Med andre ord, på arken. Så han slagter altså den vædder, hvorpå Herrens lod falder. Og stænker så igen blod. Så først for sig selv, derefter for folket. Vers 16. På den måde skaffer han helligdommen soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Så her ser vi altså kernen i kapitlet, at ved at gøre det her, så skaffer han renselse, han skaffer soning for helligdommen. Det allerhelligste, og det som vores danske bibler kalder for åbenbaringsteltet, for simpelthen for hele det, som jeg typisk vil kalde for tabernaklet. Der står så, at der ikke må være nogen andre. Kan I forestille jer første gang, Aaron han gør det her? Han ved, hvad der er sket med hans 2 sønner. Han har godt set Moses haft talt med Gud, og hvordan Moses ansigt skinnede bagefter. Og han ved godt, at det her det er seriøst. Han har fået at vide, at hvis du ikke gør det rigtigt, så dør du. Og første gang, han bevæger sig ind bag forhænget. Han må være en smule spændt på, om han kommer levende ud igen. Og han skulle gøre det alene. Endnu et billede på Jesu tjeneste. Selvom Jesus han udvalgte så 12 mand, som han kaldte for sine apostle, så var det alligevel en tjeneste, der var ganske ensom. Og det var noget, som kun han kunne gøre. Husker I der i Getsemane have, så siger Jesus, hvis det er din vilje, Gud, så tag det her bære fra mig. Hvis nu der er en anden måde, hvorpå mennesker kan blive frelst, kan vi så ikke bruge den? Men faderen siger, nej, der er ikke andre måder. Der er kun dig, Jesus, på korset. Det er den måde, hvorpå mennesker kan blive frelst. Vers 18. Derefter skal han gå ud til alteret, som står for Herrens ansigt, og skaffe det soning. Han skal tage noget af tyrens blod og gedebukkens blod og stryge det på alterets horn hele vejen rundt. Og med sin finger skal han stænke noget af blod 7 gange på det og rense og hellige det for israeliternes urenhed. Så på grund af folkets synd, så skulle bronzealteret, altså det, der står uden for teltet, uden for tabernaklet, det skulle også renses med blod. Så kommer vi til vers 20, hvor vi begynder at høre om den her syndebuk, eller bukken for Azazel. Når han var færdig med at skaffe helligdom med åbenbaringsteltet og alteret og soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder, dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå skal han sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. Så igen vers 20, når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alteret soning. Helligdommen, det allerhelligste, åbenbaringsteltet, det helligste, og alteret, bronzealteret udenfor. Når han er færdig med at skaffe det soning, det var hovedformålet, så kommer turen til folket. Der tager han bukken, som er givet til af sig selv, lægger hånden på den, de fører den ud i ørkenen. En mand, der står rede, står der, skal føre den ud i ørkenen og slippe den løs. Han bekender al israeliternes synd, han bekender alle deres overtrædelser og alle deres synder. Og den bliver ført så langt ud i ørkenen, at den under ingen omstændigheder kan vende tilbage. Hvis nu at du kommer hen og gør eller siger noget over for mig og siger, Daniel, din store bip, 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 et eller andet. Og så siger, hvorfor siger du det? Hvorfor gør du det, siger jeg så? Ja, undskyld, jeg var stresset, undskyld, det kommer til. Fint nok, jeg tilgiver dig. Og så næste gang, vi ser så gør du det igen. Hold da op. Nå, men jeg tilgiver dig. Og så tredje gang, vi ses, så er min sanden, om du ikke gør det en gang til. Kan du huske, sidste gang, vi var sammen, der tilgav jeg dig. Forrige gang, vi var sammen, der tilgav jeg dig også. Det kan du altså ikke bare blive ved med. Hvis jeg sagde sådan, havde jeg så tilgivet? Fordi tilgive er at glemme. Tilgive er at lade bukken komme så langt ud i ørkenen, den ikke vender tilbage. Vi ser den ikke igen. Og Jesus, han siger noget ganske, ganske angstprovokerende. Han siger, vi skal tilgive, ligesom vores fader i himlen, han tilgiver. Hvordan tilgiver han? Han tilgiver ved, at vi tager bukken ud i ørkenen og siger aldrig mere. Han tilgiver, så at vores synder er som langt som østen er fra vesten. Til de er der ikke lige måtte være klar over, hvad det betyder. Jo, vi kunne godt, hvis vi havde lyst og ikke synes, der var koldt nok i forvejen, rejse nordpå, indtil vi kom til Nordpolen. Men i det øjeblik, vi fandt Nordpolen, og vores iPhones ellers fortalte os, at lige nu er du præcis på Nordpolen, så er der en eneste retning, du kan gå i. Syd. Du kan godt nå nord. Og så kunne du tage til Sydpolen, og så kunne du nå den, og så kunne du rejse mod nord. Men du kan ikke sætte dig ind i en flyvemaskine og sige, nu flyver jeg mod øst, og så nå øst, for du kan blive ved. Du kan blive ved med at rejse, og du vil aldrig, aldrig nå øst. Så langt som østen er fra vesten, som Corrie ten Boom udtrykte, Gud har kastet vores synder i glemselens hav. Og han har sat et skilt op, hvorpå der står fiskeri forbudt. Bukken blev sendt ud i ørkenen. Gud sagde, de synder, I har gjort det sidste år, I skal aldrig spekulere over dem mere. Jeg tror, som kristen er det en af de sværeste ting at forstå. Det er så modstridende til den måde, hvorpå vi selv handler. For når jeg fortæller illustrationen, at hvis du kom og gjorde, jeg sagde, jeg tilgiver, så siger jeg, hov, så husker jeg alligevel, hvad du har gjort. Det er den måde, vi agerer på som mennesker. Og derfor, som kristen, er det så svært at forstå, at alt den synd, jeg har gjort, alt den synd, jeg gør, og alt den synd, jeg vil gøre, at den er tilgivet. Den er sendt ud i ørkenen. Den er væk. Og Gud husker ikke på den mere. Efter det her er sket, så læser vi i vers 23, at der skal Aaron gå ind i åbenbaringsteltet og tage lindeklæderne af, som han iførte sig, da han gik ind i helligdommen, og lægge dem der. Så skal han bade sin krop i vand på et helligt sted og tage sit tøj på, og så skal han gå ud og bringe sit eget brandoffer og folkets brandoffer for at skaffe soning for sig selv og for folket. Syndofferdyrets fedt skal han brænde på alteret. Så han tager altså sin meget pompøse dragt på, og inden han gør det, så bader han sig i vand, og så bringer de to vædder. Den første vædder hørte vi om i vers 3, og den anden vædder hørte vi om i vers 5. Og så minder vi om, at brandofferet det er for at zone for generalsynd og som et overgivelsesoffer. Og noget med stil i det, vi ser i kapitel 4, så skal fedtet, det skal brændes på alteret. Så ser vi videre i vers 26, at den mand, som slipper bukken løs til at sig selv, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter skal han gå ind i lejren, syndofferdyret og syndofferbukken, hvis blod blev bragt ind i helligdommen. For at skaffe soning skal bringes uden for lejren, og man skal brænde dens hud og dens kød og dens tarmindhold. Den, der brænder det, skal vaske sit tøj og bade sig, sin krop i vand, og derefter skal han gå ind i lejren. Så, altså, dem, der ligesom er med til det her offer, de skal renses, de skal bades osv. Så læser vi videre i vers 29. Dette skal være en eviggyldig ordning for jer. Den 7. måned og den 10. dag i måneden skal I spæge jeres læme, og I må ikke udføre noget arbejde. Det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer. Hvad betyder det at spæge sit læme? Gør I tit det? Nogen, der ved, hvad det betyder at spæge sit læme? En ordbogsdefinition? Ja, det kan være faste. Ordbogsdefinitionen ifølge Nudansk Ordbog, Politikens Nudansk Ordbog, er at undertrykke materielle behov. Det vil jo naturligvis først og fremmest være faste, men det kunne også inkludere andre ting. Så spæge, det er ikke et meget brugt ord mere. Det tror jeg heller ikke, det var i 1992, da man oversatte den her oversættelse. Det kan godt være, det var. Hvad ved jeg? Den 10. dag i den 7. måned, det er altså en gang i efteråret. Den første måned ligger i marts-april, og det er altså i september-oktober. Jom Kippur faldt i år den 30.9., næste år den 19.9., 2019 den 9.10., 2020 28.9., 2021 den 16.9. Så altså et eller andet sted mellem den 16.9. midt i september, midt i oktober. Derinden for det tidsrum. Og det er grund til, at det skifter. Det er jo selvfølgelig fordi, at jødens kalender går efter månen, hvor vores kalender går efter solen. Alle, der bor i landet, de skal spæge deres læmer, og de må ikke udføre noget arbejde, der er fuldstændig hvile. Det fik de fleste også her til stede jo at mærke på næsten egen krop og sjæl, da vi i 2013 var i Israel. Og den dag, vi skulle hjem, det var den dag, Yom Kippur startede. Og det var også fint nok, og vi havde planlagt det, så vi ikke var i Israel under Yom Kippur, for der er lukket, og hvis alt er lukket, så bliver vi nødt til at spæge vores lamer, og det er jo ikke noget, vi vesterlændinge synes alt for meget om, så det var mere at se at komme hjem i en fart. Og så sidder vi der i flyveren, og der var nogen, der var længere om at komme ind i den flyver end andre, og det var altså ikke nogen af os. Og de var så længere om det, så at de her styrdæser, de begyndte at råbe og skrige, I skal sætte jer ned, det er ligegyldigt, hvad sæde I sidder på, bare sæt jer ned, bare sæt jer ned, fordi hvis vi ikke når at sætte os og komme afsted inden for 10 minutter, var det det? 10 minutter. Hvis vi ikke er afsted inden for 10 minutter, så får jeg nærmest 2 dages ekstra ophold i Israel. Og jeg tænkte, prøv at skubbe folk væk fra deres sæder, så vi kunne blive der 2 dage ekstra. Nej. Så det var lige ved, at vi ikke fik lov til at lette, fordi så seriøst tager de stadigvæk deres Yom Kippur. Ikke fordi de gør noget som helst af det, der står i Bibelen rigtigt. Det eneste, de måske tilnærmelsesvis gør, det er, at de lader være med at køre i deres biler, og så går de ud og leger på motorvejen i stedet for. Så reflekterer de over, hvordan det sidste år har været, om de har haft lige så mange eller flere gode gerninger end dårlige gerninger. Og selvfølgelig er der nok også nogen, der beder til Gud og siger, tilgiv mig for det, jeg har gjort, men de offrer ikke, som der står foreskrevet her, de renser heller ikke helligdom. Og det er der en ganske god grund til, det er, at de ikke har nogen helligdom mere. Vi læser så videre i vers 30, for på den dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset. I bliver renset for alle jeres synder fra hans ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres læme. Det skal være en evig gyldig orden. Den præst, der salves, og som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning. Han skal iføre sig lindeklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og åbenbaringsteltet soning. Og han skal skaffe alteret soning, og præsterne og hele forsamlingen skal skaffe soning. Det skal være en evig gyldig ordning for jer, at der en gang om året skaffes alle israeliternes soning for alle deres synder. Aron gjorde, som Herren havde befalet Moses. Det er jo ikke bare i det her kapitel, men i det her og i det næste og i mange, mange kapitler i 3. Mosebog, at blodet er ganske centralt. Esajas 53:6. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Hebræerne 10:4. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. 1. Peter 1:18-19. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv og guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Efeserne 1:7. I ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Romerne 5:9. Og så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra verden. Kolossenserne 1:20. Og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene ved at stifte fred ved hans blod på korset. Hebræerne 13:12. Derfor var det også uden for byporten, at Jesus led for at hellige folket ved sit eget blod. Vi ser altså, at igennem blodet bliver vi løskøbt. Vi finder tilgivelse. Vi finder retfærdiggørelse, vi finder åndelig fred, og vi finder helliggørelse. At blodet er ganske nødvendigt. De her ofre er ganske nødvendige. Og hvad der fascinerer mig ved sådan et kapitel som det her, det er, at hvor ofte må det Aron gå ind bag ved forhænget? En gang om året. Og han fik lov til, så vidt jeg læser kapitlet, at gå derind. Den ene dag er 3 omgange. Ind og ud, ind og ud, ind og ud. 3 gange. Men det var også det. Hvis han dagen efter tænkte, der var lige noget, jeg glemte at se. Eller tænk så, hvis han havde forlagt sin mobiltelefon eller andre ting derinde og skulle prøve ind og finde den igen. Det var der ikke noget, der hed. En gang, en dag om året. Og som du måske kan gennemskue, var det relativt omstændigt at få lov til at gå derind. Vi talte på et tidspunkt om, hvad det vil sige at slagte et dyr. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det er hårdt arbejde i lang tid, og det var ikke bare et dyr, det var adskillige dyr. Og blod og sved og varmt, og det foregår altså ikke på en kold decemberdag. Det foregår i Sinai-ørkenen, hvor det sjældent er meget under 30-40 grader varmt. En dag om året. Ind bag ved forhænget. Og det er derfor, at det fascinerer mig sådan, at når vi læser i evangelierne, da Jesus han døde på korset, der flængedes forhænget i templet. Ikke fra nederst til øverst, som mennesker vil flænge det, men fra øverst til nederst, som Gud vil. Og pludselig var der åbent ind til det allerhelligste. Pludselig var der åbent derind til, hvor Gud han befandt sig. Og man kunne egentlig se derind. Hebræerbrevet skriver, at ved Jesu blod har vi frimodighed. Frimodighed til at gå ind bag ved forhænget. Du behøver ikke blod fra bukke og vædder, fordi Jesu dyrebare blod er allerede udgydt for dig. Du har ubegrænset adgang ved hans blod ind bag ved forhænget. Du har ubegrænset adgang igennem Jesus til Gud Fader. Det her er altså temmelig vildt, når vi begynder at tænke over, hvad det betyder, set i, med en jødisk tankegang. De vidste godt, hvad adgang til nådestolen betød, hvad det indebar. Og du og jeg har en bedre adgang, end Aaron havde. Han kunne komme derind en gang om året. Du kan hvornår som helst, fra hvor som helst, gør brug af den adgang. Han er aldrig længere væk end en bøn. Hvor er det vildt, at du og jeg, vi har en fuld frimodighed. Vi har frimodighed til at gå ind bag ved det her forhæng og være sammen med vores Gud. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi kommer til dig i Jesu navn. Fordi vi kan. Fordi vi må. Fordi vi vil. Vi ønsker at være sammen med dig. Vi ønsker at bruge tid sammen med dig, Herre. Vi ønsker at... Ja, sagt på måske lidt for moderne dansk, at hænge ud bag for forhænget. At være der i tronrum. I det allerhelligste, sidde ved dine fødder, skue din hellighed. Lære dig. Tak, at du gjorde det alt sammen muligt. For det er vi dig, for det tilbeder vi dig, og vi priser dig. Amen.